Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirum e mazatatsum.
Yes, lesum e Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Ողջույն, եթերում Max Liberty-ն է, Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականը այսօր ձեզ կներկայացնի շաբաթօրվա լուրերի ընտրանին, կանդրադառնանք օրվա իրադարձություններին, կխոսենք հետաքրքիր թեմաներից։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս, նախ ներկայացնեմ, ինչ է այսօր տեղ գտել Max Liberty-ում։ Թուրքական հանգստավայր Անտալիայում անհետ կորած Աննա Դավթյանի հետքերով։ Այս տարի Հայաստանի դպրոցներում 31 ոսկե մեդալակիր։ Իրաքահայերը Հայաստանում որտեղ և ինչ պայմաններում են ապրում։ Ինչ արտաքին են նախընտրում ունենալ հայ կանայք և տղամարդիկ, սանրվածքներ։ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գոտու հյուսիսարևելյան հատվածում այս տարվա հունիսի 18-ին տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ զոհված ադրբեջանցու դին ստանալու հարցում Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլիսլամ Ալլահշուքյուր Փաշազադեն ակնկալում է Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարքի Կիրիլի միջնորդությունը։ Մեկ Նյուզաս ինտերնետային պարբերականի փոխանցումը մահմեդականների Ռամազան ամսվա մեկնարկին նվիրված միջոցառման ժամանակ Փաշազադեն հայտարարել է, թե Կիրիլ Պատրիարքի հնարավոր միջնորդության հարցը քննարկվելու է մոտ ժամանակներս Մոսկվայում կայանալի Գերակոմ հանդիպման ժամանակ, որին ըստ Կովկասի մահմեդականների առաջնորդին մասնակցելու է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Մենք կանգ չենք առնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջին օկուպանտը չի լքել մեր երկիրը, ասված է ռուս-վրացական պատերազմի սկսելու երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հրապարակած հայտարարությունում։ Ռուսաստանի ագրեսիան Վրաստանի դեմ սկսվել է ոչ 2008 թվականին, և պետք չէ համատեքստից փոկել առանձին տարեթվեր ու այն շարունակում են նաև այսօր, նշել է Սահակաշվիլին հայտարարությունում, որը վրացական հեռուստաընկերություններին է փոխանցվել Բոգոտայից, ուր Վրաստանի նախագահը մեկնել է մասնակցելու Կոլումբիայի Նորենտին նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am
Հուլիսի կեսերին Անտալիայում հանգստացող մի հայ կին անհետ կորել էր։ Մամուլում շրջանառվող բարկացները նրա անհետացման հետ կապված տարբեր են։ Հայաստանը, չունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, առանց այլ պետությունների միջնորդության չի կարող պարզել, թե իսկապես ինչ է կատարվել Աննա Դավթյանի հետ, որտեղ և ինչ վիճակում են գտել դին, որը ենթադրաբար հենց Աննա Դավթյանինն է։ Թուրքական կողմը հրաժարվում է ուղարկել դին, մինչև ԴՆԹ-ի հետ ազատությունը չափացուցի, որ մարմինը հենց 29-ամյա կնոջն է պատկանում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հուլիսի կեսերին հայկական մամուլը հղում անելով թուրքական Սաբահ օրաթերթին տեղեկացրել էր, որ Թուրքիայում անհետացել է 29-ամյա հայուհի Աննա Դավթյանը։ Չարենցավանցի Աննան 6-ամսական հղի էր։ Մի քանի օր առաջ Չարենցավան քաղաքում լուրեր էին տարածվել, թե Անտալիայում գտնվել է Աննայի դին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգարդյանը հաստատեց այդ լուրը, նշելով, որ դստերը գտնելու նպատակով Անտալիա մեկնած Աննայի մայրը 90% հավանականությամբ ճանաչել է դստերը։ Աղջիկա մարմինը Հայաստան տեղափոխելու հարցում դժվարություններ են ծագել, որովհետև Աննայի դին անճանաչելի վիճակում է խոշտանգված։ Հարազատներն առայժմ սպասում են ԴՆԹ-ի անալիզի պատասխանին, Հակոբ Շահգարդյան։
Իրոք այդպիսի դեպք գրանցված Թուրքիայում, բայց մինչև այսօրվա դրությամբ, չնայած հավաստիախտուններից գիտենք, որ մայրը ճանաչել է, բայց թուրքական իշխանությունները չեն թողնում, որպեսզի դիակը տեղափոխեն, մինչև ԴՆԿ-ի անալիզները չանեն։
Նախորդ շաբաթ այցելեցինք Չարենցավանում բնակվող Աննայի հորը, ով հրաժարվեց մեզ հարցազրույց տալ, նշելով, թե սպասում է աղջկան փնտրելու նպատակով Թուրքիա գնացած տիկնոջ վերադարձին։ Դիակի հայտնաբերման լուրը տարածվել էր մեր հանդիպումից օրեր անց։ Աննայի հոր խոսքով իր 29-ամյա հղի աղջիկը բրիտանացի ամուսնու հետ է Անտալիայում եղել, և որ դուստրն անհետացել է ամուսնուն Անգլիա ճանապարելուց հետո։ Այլ տեղեկություն Աննայի հայրը Սաշա Դավթյանը մեզ չփոխանցեց։ Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանն ասաց, որ Աննայի մայրը կվերադառնա մի քանի օր հետո։
Մեզ ուղղակի ինֆորմացիան սա է, որ մայրը երկու օրից երկրի գա, մոր ճանաչելով ինքնա եւ սպանության դեռ տենց մոտիվներ պաշտիակը արդեն գտնվել է կորելու ժամանակից սկսած 15 օրից ավելա, բայց մայրը մոտարապես մեկ շաբաթից մի քիչ որ գտնում է Թուրքիայում։
Թուրքիան եւ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն, ուստի նման օրինակ դեպքերում հայկական կողմն իր քաղաքացուն պաշտպանելու որևէ հնարավորություն չունի։ Արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանից հետաքրքրվեցինք, թե նման դեպքերում ինչպես են լուծվում ցակած խնդիրները։
Ոչ մի ձև չի լուծվում, մենք քաղաքացուն պաշտպանել որևիցե իրավական միջոց Թուրքիայում չունենք։
Տեղի ունեցածի մասին աղջկա հարազատները խուսափում են զրուցել որևէ մեկի հետ։ Չարենցավան քաղաքում լուրեր են տարածվել, թե աղջկա հայրն այս օրերին նույնպես Թուրքիայում է։ Արտաքին գործերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ 29-ամյա Աննայի ամուսինը Մեծ Բրիտանիայի գրանցում ունի և ապրում է Դուբայում։ Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով փոխանցեց, որ ահազանգը ստանալուն պես իրենք փորձում են հնարավոր բոլոր տարբերակներով օգնել, որպեսզի հայուհու Արմինը կարողանան տեղափոխել Հայաստան։
Մենք այս դիվանագետների միջոցով Թբիլիսիում համատարման ժառանգված կապի մեջ ենք, և մենք մտանու ուղարկել ենք որպես պաշտոնական հանգրություն, որ մեր քաղաքացին մենք տեղյակեն և ձեր աջակցություն ենք հայցում, թե վրացական հիպատոսության, թե ռուսական հիպատոսության, այսինքն բոլոր մեր միջոցներով հիմա այսօր աշխատում ենք, որպեսզի դիակը շուտապույտ վերադարձնենք Հայաստան։
Նարինե Ղարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոց ավարտել է ավելի քան 38,000 աշակերտ, որոնցից միայն 100-ն է դիմել ոսկե մեդալ ստանալու, իսկ մեդալի արժանացել է նրանց կեսից պակասը։ Ստացված պատկերից կարելի է եզրակացնել, որ մեդալը նախ չի հետաքրքրում ավարտող աշակերտներին, քանի որ չի տալիս ոչ մի արտոնություն։ Բացի այդ, աշակերտները դպրոցական գիտելիքներով առանց լրացուցիչ տքնաջան աշխատելու չեն կարող բոլոր ավարտական քննությունները հանձնել գերազանց գնահատականներով, երբ իհարկե ներկա հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է հսկի, որ մեդալին հավակնող աշակերտը չարտագրի։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի անդրադարձը։
Եթե նախորդ տարիներին ոսկե մեդալ ստանալու համար դիմում էր 400-500 շրջանավարտ, ապա մեդալակիրներին արտոնություններից զրկելուց հետո նրանց թիվը կտրուկ նվազել է, հասնելով 100-ի։ Մինչև միասնական և ավարտական քննությունները կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը պնդում էր, որ դիմում հայտ ներկայացրածներից շուրջ 70-ը կստանան մեդալներ, մինչդեռ այս տարի մեդալի կարժանանան միայն 31-ը։
Անցյալ տարի էլ էր այս նույն թիվը, անցյալ տարի 31 թե 32 էր։ Այնպես որ այս վերջին տարիները արդեն ինքը թիվը այսքան է, և ռեալ իրական միասնականով փորձություն անցած երեխաներ են իրենք, դրանից չենք նեղվում, որ թիվը քիչ է, շատ լավ է, որ քիչ է, այսինքն թող շատանան իհարկե, բայց այսօր ինքը ռեալ պատկեր է տալիս երեխաներ, որոնք հանրապետական օլիմպիադայի հաղթողներ են, որոնք միջազգայինի հաղթող անգամ ունեն օլիմպիադայի, այսինքն եկել արդարացրել են խնդիրը, արժանիներն են ամենա։
Քննությունների ժամանակ մեդալի հավակնորդների ծնողները դժգոհում էին, որ հայոց լեզվի և գրականության թեստը, որը հանձնել է նրանց մեծամասնությունը, շատ բարդ էր, առավելագույն միավորներ ստանալու հավանականությունը չնչին։
Շատ լավ պարապած երեխաները, հատկապես այս երկու տարի, խոսքը հայոց լեզվի և գրականության միասնական քննության մասին է, շատ ցածր գնահատականներ են ստանում դեմեն։ Իմ երեխան մեդալի հավակնորդ էր և նա չկարողացավ ստանալ։ Ինչու? Որովհետև միասնական քննությունը և մեդալի քննությունը տրվում էր միասին։ Այս պահը ես ի վերջո չեմ հասկանում, ինչու է մեդալի քննությունը խառնվում միասնական քննությանը։ Եթե երեխան լավ է սովորել դպրոցում, լավ գիտելիքներ ունի, դպրոցը, ուսուցիչները, տնորինությունը գտնում է, որ երեխան պետք է ստանա մեդալ, ինչու մեդալը խառնվեց միասնական քննության։
Հանրակրթության վարչության պետի խոսքով իսկապես լավագույնները պետք է կարողանային հաղթահարել քննությունը, որքան էլ այն բարդ լիներ։
18-ի ու 19-ի մեջ են երեխաներ կան, որոնք 17 են ստացել, 18, այսինքն այդ դիմողներից իրենք էլ են փաստորեն լավագույնները, բայց ամենալավագույնի խնդիր կա 19-ը միավոր ստանալու խնդիր կա, 19-ը արդեն շատ քիչ սխալ պիտի անես, որ 19-ը ստանաս, 18-ն էլ է 5, բայց 18-ի սխալների չափը շատ է, դրա համար իրանք 19-ը հասնելը շատ դժվար է, ընդհանրապես դժվար է, անկախ տեստի դժվարությունից։
Մեդալ ստանալու համար Երևանից դիմել էր 31 շրջանավարտ, Սյունիքից 26, Շիրակից 13, մյուս մարզերից դիմել էր 1-ից 2 ական շրջանավարտ։ Մեդալակիրների մեծամասնությունը Երևանից է։ Ծնողների կարծիքով դա պայմանավորված է նրանով, որ մայրաքաղաքի շրջանավարտները պարտադիր պարապում են կրկնուսույցների մոտ։ Եթե նախկինում մեդալ ունենալու դեպքում դիմորդը հանձնում էր միայն 1 քննություն, ապա հիմա այն կարող է օգնել շատ հազվադեպ։
Ոսկի մեդալը ոգի տելիքների մասին ոչ մի չի ասում։ Մեթե խելացես ոսկի մեդալը քեզ ի՞նչ պիտի տա։ Կստուգեն քո գիտելիքները, հետո աշխատան կտան։ Եթե չունենաս գիտելիք, չեն տա։ Ոսկի մեդալը քո ցույց տաս ի՞նչ պիտի
մտա։ Ոսկե մեդալ։ Նայես մարդուց է դեգալի, ասում իրա սովորելուց մեկ, բայց ամեն դեպքում դժվար է։
Բայց ոչ էլ տվել են, որովհետև համապատասխան բաներ չեմ ցույց տվել իրենց։
Այդ ժամանակ մարդը աշակերտը արդեն ոնց որ ուզենա ձգտի լավ սովորելի, որ մի քանի քննություն չէ, արդեն
անցնելությունը շատ նենց մարդիկ կան, որոնք ոսկե մեդալ ունեն, բայց իրանց գիտելիքները հաստատ չեն համապատասխանում այդ ոսկե մեդալին,
գիտելիք այդքան չեն տալի, որ միապես են ոսկե մեդալին ոսկինի։
Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ մեդալները երիտասարդներին կհանձնեն սեպտեմբերին։
Ես կարծում եմ, որ նախագահի մոտ անպայման կհրանք լինեն, նախարարի մոտ, իրենք բոլորը գիտեին, հիմա չենք կարող անել, որովհետև շատերը հենց վերջացրեցին ու ուզեցին գնալ հանգստանալու, որպեսզի ոչ մի բացակա երեխա չլինի, մենք որոշեցինք դա անել սեպտեմբերի առաջին շաբաթում, գիտելիքների շաբաթ, որպես նաև անենք այդ արարողությունը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին եթերում։
Իրաքահայանի Մարկարյանը արդեն 6 ամիս ապրում է Դարբնիկ գյուղում։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից Հայաստան նրա ընտանիքը տեղափոխվել է 6 տարի առաջ, Սադամ Հուսեյնի իշխանության տարիներից հետո։
Մենք սկիզբ որ եկանք նա հադուկ հարագացարան գար Եգայանն փոխարենը մեզ ինձ դեղ դվին մնացինք, մենք մեն ընտանիք էինք 10 անցով, ես իմ բաբաս մամաս երկու ախպերներս իրենց գնանիքը երկուքը 3 չէ 2 երեխայով եկանք, ըստեղ երկու հատ ծնվեցին, քիչը որ հանտարդեց, հենց բեդությունը ինգավ, մենք դուրս եկանք։ Դե գիտես ինչ է, դեղ ասենք թե որ բադերազ մեղավ, շատ վախենալի էր, ժամանակ չէին գարա դուրս ընկայինք, հենց հանտարդեց, զգացինք լավ է, դուրս եկանք, անգից հետո ավելի շատ վատացավ։
Հայաստանում իրաքահայերը ապրել են տարբեր վայրերում, մինչև Դարբնիկ գյուղ տեղափոխվելը։ Անի ընտանիքը ապրել է Նորքի երկրորդ զանգվածում, հետո Զեյթունում, հետո Էրեբունիում։
Երևանից դեղափոխանք էստեղ, էստեղ նորենք, ու հարևաններն էլ ստեղ իրացի են։
Հա,
էստեղ իրար ենք։
Դարբնիկ Դարբնիկ գյուղը դառնալու է իրաքահայերի մշտական բնակատեղին։ Անին Հայաստանում ու Դարբնիկում իրեն վատ չի զգում, բայց իրաքը նրա համար հատուկ երկիր է։
Դեք ես ինչ եմ որտեղ ծնվիս մեծանաս, ինչքան էլ օդար երկիրը լակ ես համար օդար չէ։
Կարոտում եմ։
Հարգավ, հայկական դպրոցներ ունենք մենք, այնտեղ հայկական եկեղեցիներ ունենք, հայկական համայնքներ ունենք, շատ տարածքներ ունենք մենք, այնտեղ անունով հայդուկ, անունով հայկական է, ու ուրիշ ոչ մի ազգերավոնք չունեն մտնային մեր համայնքներուն մեջ։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի բնակչության փախստականների և միգրացիայի վարչության ֆինանսավորմամբ գյուղում Save the Children միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը վերանորոգել և կահավորել է մանկական կրթական կենտրոն։ Դարբնիկ գյուղը պատահական չի ընտրվել։ Ֆինանսավորողների նպատակը հենց իրաքահայերի կյանքի բարելավմանը նպաստելն է։
Ծրագիրը կոչվում է ադապտացում կրթության միջոցով, այն ուղղված է իրաքահայ փախստականներին, որոնք բնակվում են Հայաստանում, և նպատակ ունի մի քանի ձեռնարկած միջոցառումների և կրթական միջոցառումների միջոցով ադապտացնել և կարողանան մեր իրաքահայերը ձեռք բերեն ընկերներ, շրջապատ և լավ զգան իրենց վերաբնակեցված տեղում։
Եթե փորձենք կազմել ծանդղակ, թե մեր երկրում որ հարցերում է ցուցաբերվում ամենապահպանողական մոտեցումը, ապա սանրվածքները անպայման կհայտնվեն առաջին տեղերում։ Որ հայերը սանրվածքների հարցում շատ պահպանողական են, վկայում է ոճաբանը, չնայած նկատել, թե ինչքան նման են բոլորի մազերը, ինքնուրույն էլ դժվար չէ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։ Սանրվածքների նորաձևությունը, ինչպես և հագուստինը, տարեցտարի նոր ոճ ու լուծումներ է թելադրում։ Հաճախ հենց սանրվածքներն են որոշիչ գործոն դառնում այս կամ այն ֆիլմի կամ լուսանկարի վաղեմությունը որոշելու համար։ Սանրվածքը նաև մարդու անհատականության մասին խոսող երևույթ է։ 60-ական, 70-ական թվականներին հենց սանրվածքների միջոցով էին որոշում, թե մարդը ինչ շարժման է պատկանում՝ հիպի է, թե պանկ։ Ավանդույթը այսօր էլ է շարունակվում։ Էմոներին, ռոքերներին, սափրագլուխներին մատնում են առաջին հերթին հենց իրենց սանրվածքները կամ դրանց բացակայությունը։ Սանրվածքների համաշխարային նորաձևությունը հաճախ շատ էքսցենտրիկ է, անկանխատեսելի ու ինչու՞ չէ տարօրինակ հայի աչքի համար։ Ահա թե ինչու հայկական սանրվածքների նորաձևությունը լիովին տարբեր է համաշխարայինից։ Հայերը վախենում են ռիսկի դիմել վարսահարդարման հարցում։ Գեղեցկության սրահում հարդարման աթոռին նստելուն պես շատերի մոտ վախ է առաջանում նորի, անսովորի հանդեպ, պատմում է ոճաբան Արսեն Հովակիմյանը։
Կտրուկ տարբերվում է հայկական, ասենք, աշխարհում ինչ-որ մի նորաձև բան և ասենց ասած համաշխարհայինը։ Հիմնական դերը կատարում է ոնց որ ռիսկի գործոնն է, այսինքն վերցնելով հայկական ոնց որ ասած հոգեվիճակը, շատ մեծ դեր է խաղում։ Դրա համար էլ ավելի շուտ խանգարող հանգամանքներն են ոնց որ ասած ավելանում կոնկրետ ստիլիստի համար։
Պարզվում է, Հայաստանում ավելի զարգացած է տղաների սանրվածքների նորաձևությունը, քանի որ այս հարցում տղաներն ավելի պատրաստ են էքսպերիմենտների գնալու ու հաճախ իրենց սանրվածքը վստահում են վարսահարդար ոճաբանի ճաշակին, ինչը աղջիկների մոտ ավելի մեծ խնդիր է։
Բեսորվադրությամբ տղաները ավելի համարցակ են, քան աղջիկները, ինչ որ չէ սպասում այնպես ասած։ Տղաների մոտ ավելի ալտերնատիվ տարբերակ կա, թե պետ հիմնականում աշխատում են կարճ մազերի հետ, բայց տարբերություններ հնարավոր է ստեղծել մեկը մյուսից, որ տարբերվի անպայման։ Ավելի շատ սենց կրեատիվ, ավելի նույնիսկ տղաներ կան, որ ներկում հայլայտներ, միլերովկաներ բաներ են անում մազերի վրա, կապ չունի, ասենք մի հաղորդավար կլինի, ինչ որ մի աստղ կլինի, թե ինչ որ շարքային քաղաքացի։
Արսենն ասում է, որ մարդու սանրվածքը անմիջականորեն կապված է իր հոգեվիճակի հետ։ Սանրվածքը կտրուկ փոխելը մարդկանց մոտ մտածելակերպը փոխելու արդյունք է հաճախ դառնում։ Փաստորեն մարդու մտածելակերպի աշխարհայացքի էվոլյուցիան տեղի ունենում սանրվածքների էվոլյուցիային զուգահեռ։
տարիներ առաջ հիմնականում 90%-ը, ասենց ասած, սանրվում էր մի ձև, ուղղակի մի ձև, կարճ մազեր, սանրում էին կողք, հրճում ու սանրում էին կողք։ Այս տարբերակը, բայց հենց այդ նույն մարդիկ այս վերջի այս մի քանի տարվա մեջ այնպիսի սենց կտրուկ փոփոխություններ ա նկատվել, որ այդ մարդը լրիվ այլ կերպա ընդհանրապես մտածում արդեն, այլ տիպի սանրվածքներ։ Կոնկրետ իմ մոտ կան 7 տարի առաջ այդ մարդը գալիս էր, կամ 5 տարի առաջ, ասում եմ, ինչ-որ շատ հասարակի մեջ միատիպ, սենց ասած, մեր ժողովրդական սանրվածքներ կրող, հիմա չէ, հիմա շատ ազատ, ու գիտեք ոնց է, նույնիսկ նրանք են ասում, Արսեն ջան, մի հատ փոփոխություն, մի հատ կտրուկ, ինչ նոր հետաքրքիր բան կարելի անել, ես միայն ուրախանում եմ դրանով։
Սակայն սանրվածք ընտրելիս պետք է զգույշ լինել, այն չպիտի լինի միայն նորաձև, այլ պետք է համապատասխանի մարդու ընդհանուր ոճին ու հոգեվիճակին։ Այս տարի շեշտը դրվում է ավելի բնական գույների, կտրվածքների վրա, ավելի քիչ կարելի է հանդիպել կարմրահերների կամ շիկահերների։
Չի լինում այնպես, որ հագնվում է զուսպ, բայց մազերը ինչ-որ էքստրավագանտ ինչ-որ բան են անում կամ հակառակը, բայց ավելի շատ այս վերջերս անդրադարձել են նատուրալ, ոնց որ ասած, բնական ոճի մեջ, ավելի թեթև աշխատում ենք արդեն եղածի վրա, շատ չենք կոնկրետ չեր դնում գույների մեջ, ածացնում մազերը կամ սուպեր հայլայթներ անում ինչ-որ 7 կամ 8 գույնով, ավելի հենց եղածի վրա ենք ոնց որ ավելի աշխատում։
Կան ի դեպ հայկական ամենատարածված սանրվածքներ, որոնց հիթ շքերթի առաջին հորիզոնականում աղջիկների համար այսպես կոչված խառաֆենն է։
Կոնկրետ մեր մոտ Հայաստանում լավ մասնագետի պակաս կա, ու դեք ոնց է, մեկ մասնագետը ոնց որ ասած գիտի 1-2 տարբերակ մաս հարթարելու, բայց այդ ձև չի կարելի էլի, թե չէ ոնց որ ստացվում այնպես սաղազգի իրար նմանվում, բոլորը կամ ուղիղ են կամ սենց ասած խառը ֆենով, բայց խառը ֆենը հենց այնքան խառը կարելի անել, որ 10-20 տարբերակներով կարելի մազերը հարդարել առանց կտրելու, ընդամենը հարդարանքով այնպեսի տարբեր բաներ ստանանք, որ կարելի ապշել։
Ոճաբանը երիտասարդներին խորհուրդ տվեց հետևել նորաձևությանը, սակայն չդառնալ դրագերին։ Գունավոր, կարճ ու էքսցենտրիկ սանրվածքները չէ, որ պետք է խոսեն ձեր ժամանակակից լինելու մասին։
Ես չեմ ասում, որ անպայման պետք է համեստի մեջ լինի կամ բան, չէ, այլ հակառակը, կարա համարձակ լինի, ուղղակի համապատասխան լինի, ամենակարևորը համապատասխան տվյալ անձին։
Փաստորեն այստեղ նույնպես տեղին է հայտնի ասացվածքը. նորաձև է այն, ինչը ձեզ սազում է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուսանողական պրակտիկան շատ ուսանողների և դասախոսների խոսքով մասնագիտական ձևավորման կարևոր մասն է կազմում, կամ առնվազն պետք է կազմի։ Երևանի բոլոր պետական բուհերում բակալավրիատի ընթացքում ուսանողները անպայման անցնում են պրակտիկա, որի բնույթից կախված այն անցկացվում է հենց դասերի ընթացքում կամ ամառային արձակուրդներին։ Որերորդ կուրսում է ավելի նպատակահարմար անցկացնել պրակտիկան և որն է դրա ամենակարևոր կողմը, պարզել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում բուհերի ուսանողները հնարավորություն են ունենում հմտանալ ընտրած մասնագիտություններում։
Պրակտիկան շատ կարևոր է, նրանով որ նկարչի ձեռքը միշտ պետք է բաց լինի, մի օր էլ չնկարես, ձեռքը կփակվի։
Չգիտեմ մյուս ֆակուլտետներում ոնց, բայց կենսաբանության ֆակուլտետում այդ հաստատ կարևոր է, որտեղ ճանաչողություն են ձեռքերում, նախ բնության, տարբեր ծառատեսակների, ընդհանրի միջատների տեսակների է շատ հետաքրքիր։
Թելեմեզյանի անվան ուսումնարանի պրակտիկայի շրջանակներում ուսանողները լինում են բնության գրկում, նկարում են բնանկարներ, էտյուդներ։
Ամեն տարի առաջին կուրսից սկսած մինչև վերջին կուրսը մենք մոտ մի ամիս պրակտիկա ենք գնում, հիմնական քննություններ ավարտելուց հետո։ Պրակտիկան օգուտ է տալիս նրանը, որ մեր ձեռքը չի փակվում, ընդհակառակը բացվում աճեպանկարներից, էտյուդներից, գնում ենք բնության հիմնականում, գազանոց ենք շատ գնում կենթանային շարժման մեջ աճեպանկարանելու համար։ Պրակտիկայի ղեկավարը մեր հետ է լինում պրակտիկայի ընթացքում, իսկ հետո մեր քննական կոմիսիային ենք ներկայացնում, դա փոքրիկ քննություն է դենց էլի։
Գյուղի ինստիտուտի ուսանողները տարբեր առարկաների շրջանակներում տարվա ընթացքում մի քանի այցելություններ են անում տարբեր արտադրամասեր։ Լիլիթը պատմում է.
մի անգամ կոմեր տարան, բայց հավայեր էլ, իսկ ասեմ, անկապ էր, այնքանով էր անկապ, որ օրինակ էր, որ գոմեր էին տանում, պրոստանենքով էին ցուստալի, մեկենի չխոսնեին, բայց էտ ասել երևի լսանում մի բանը ասում էին, բայց կար պրակտիկաները, որ հետաքրեր էր, տարաշմաշտ էին տանում, բայց էլ հետաքրեր բոմաց էին տալի, տարել էին ձկնաբուծարան, այդ ձկնաբուծարան էր հետաքրեր, օրինակ որ մենք էսիսիով կոկակոլա էին գնացել, ինչ-որ սովորել էինք, այնտեղ տեսանք էլի։
Երևանի պետհամալսարանում ամռան ամիսների ընթացքում պրակտիկա են անցնում կենսաբանության, երկրաբանության, պատմության, արվեստի ֆակուլտետի ուսանողները։ Աստղոֆիզիկները պրակտիկա են անցնում Բյուրականում։
Ամսի 9-ին գնում են ատոմակայան, ֆիզինստիտուտ, արագացիկ կայարան, այնտեղ 15 հոգի են, մեր մի մինի ավտոբուսով շարժ գնալու են։ Նույն ժամանակ ենք ունենք և բազային պրակտիկա, որը անցկացվում է Հանքավան հանգրվանում և Բյուրական պատմության ուսանողների համար 4 օրվա արշավ դեպի Գորիս, Ղափան, Տաթև, Շունյակի մաս։ Պարզեն, նույնսի գիտեմ երբ եվս մեկ անգամ կաջող մի իրանց լինել քաջարանում, Ղափանում, հա, գուցե տղաները բանակում։ Այդպես իբր մասնագիտության ուսումնասիրելով Ղափանը, քաջարան, չգիտեմ երբ կլինեն նրանք եւս մեկ անգամ։
Որոշ ֆակուլտետներում ուսանողական պրակտիկային հատկացված ժամերը փոփոխվել են։ Համալսարանի ուսումնական վարչության պրակտիկայի ղեկավար Ալեքսանդր Մարգարովը ասում է.
Փոփոխությունները, եթե նրանք կան, կատարում են ֆակուլտետներ։ Ֆակուլտետը կազմում ուսումնական պլանը իր ուսանողների և հաշվի առնելով, որ անցել են կրեդիտային համակարգի, համապատասխան տեղի ունենալով շարժում։ Մենք վաղուց անցել ենք այդ համակարգի, որը ֆակուլտետը ինքն է որոշում, ինչ առարկա անցնի և ինչ քանակով և երբ այդում և պրակտիկա։
Ու որոշակի գումար է հատկացնում այն կազմակերպություններին, որտեղ ուսանողները պրակտիկա են անցնում։
Այդտեղ մենք ունենք պրոբլեմ ֆինանսական, ինչ առումը, որ կան կազմակերպություններ, որը պահանջում են շատ մեծ գումարները, որը բազի համասարանը չի կարող դրանց հատկացնի։ Աշխատում ենք գտնել կազմակերպություններ, որոնց չեն պահանջում շատ գումար։ Բերքի ասել, որ շատ լայն դիապազոն է վայրերի, սկսած ազգային ժողովից, վարչապետի աշխատակազմի, նախարարությունից, վերջացրած բանկերով, հիմնարկներով, տարբեր և նախարարության բոլոր կազմակերպությունները։
Մարգարովի խոսքերով, այն դեպքում, երբ ՊՈՒ վճարում է պահանջված գումարը, բարեհամբույր ու սիրալիր են լինում ուսանողի հետ, իսկ եթե ոչ…
Ուրեմն մյուս տարի ես համոզված եմ, որ այդ հիմնարկը կասի, որ տեղ չունի, ժամանակ չունի, աշխատող չունի, հազար մի պատճառ կլինի։
Պետհամալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանող Ալիսան պատմում է, որ պրակտիկայի շրջանակներում կուրսով մեկնել են քաղաքից դուրս գործնական և ճանաչողական դասեր առնելու։
Առաջ երկու կուրսերում երկու շաբաթով գնացել ենք, մի շաբաթ կենդանաբանության պրակտիկա եղել, մի շաբաթ բուսաբանությունի, ուրեմն առավոտյան ունենք ժամը 8-ին, եթե չեմ սխալվում, 8:30 նախաճաշ, հետո ժամը 9-ից մինչև 3-ը դասեր ենք անում Հանքավանում։ Ասենք գահված բուսաբանությունը թե կենդանաբանություն, մենք գրքերով, տետրերով հավաքում ենք նմուշներ բույսերից, կենդանիներից, միջատներից, ու այդ նմուշներով նայում ենք, որ բույսը ինչ տեսակի, ինչ ընտանիքի է պատկանում, ու որոշում ենք էլի տեսակները։ Պարտադիր պետք է ինչքան հնարավոր շատ նմուշներից հավաքենք, որտեղ մենք դրա համար վերջում ստանում ենք զուգարկ, ու ինչքան շատ լիներ քո հավաքածուում այդ բույսի կամ կենդանիների թիվը, այնքան ավելի լավ։
Նրա խոսքերով եղել են դեպքեր, որ ուսանողները զզվել կամ վախեցել են սողուններին ու միջատներին դիպչել։
Ես ձեռնոցներով ու պինցետով, քանի որ վախենում էի, որովհետև այդ միջատները կամ բաները, որին ձեռքի մեջ խլվում են, ես ահավոր վախենում էի։
Պրակտիկան ընդհանուր առմամբ դրական էջ է ուսանողի կյանքում, բայց այն ուսանողները, որոնք ստիպված են այն անցնել 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում դիպլոմային աշխատանք կատարելուն զուգահեռ, կարծում են, որ ոչ մի օգուտ չեն կարող քաղել։ Ունեմ Արտիրոսյան Մաքս Լիբերթի համար։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16 և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Գտեք մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում, լսեք մեր հաղորդումը 3w.azadutyun.am կայքում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
3 2 1
Yes.
Դու?
Ես էլ։
Դու էլ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։ Մաքս Լիբերթին։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։